Psalmi 140. Më çliro, o Zot, nga njerëzit e këqi. Më mbron nga njerëzit e furishëm që thurin ligësi në zemër të tyre. Ata mblidhen vazhdimisht për të bërë luftë. Mbrejnë gjuhën e tyre si gjarpri dhe kanë helm gjarpri në buzët e tyre. Më mbro, o Zot, nga duart e të pabesit dhe më mbron nga njeriu i dhunës që komplotojnë për të më rrëzuar. Kryelartët kanë fshehur për mua një lag dhe litar, më kanë ngritur një rrjet buzë shtegut, kanë vënë kurthe për mua. Unë i thash Zotit, ti e Perëndia im. Dëgjo, o Zot, mbritmen e lutjeve të mia. O Zot Perëndi, ti e forca e shpëtimit tim, ti e ke mbuluar kokën tim me ditën e betejës. O Zot, mos u jep të pabesëve atë që dëshirojnë. Mos favorizo planet e tyre që të mos lavdërohen. Bëj që koka e atyre që më rrethojnë të mbulon nga çoroditja e vet buzëve të tyre. Rëndshin mbi ta që mirë të ndezur. Jetëshin në zjarr, në gropa të thella, nga ku të mos mund të ngrihen. Njeriu gojë keq mos qofti që ndruesh mbi tokë. Fatkesia përndjek njeriu në dhunës deri në shkatërrim. Unë e di që Zoti do të mbrojë çështjen e të pikëlluarit dhe do t'i siguroj drejtësi të varfrit. Sigurisht të drejtët do të kremtojnë emrin tënd dhe njerëzit e ndershëm do të banojnë në praninë tënde.